Asi to bude chtít vyměnit baterie. Dobře. Já než se připravím, tak poprosím Adama, on tam má jeden takový hezký křesťanský na odlehčenou. Tak. Tak, děkuji, kdo jste se nezasmáli, tak jste to nepochopili. Tak, můžeš to vypnout, Adame. To je takový tematický, jeden hezký. Tak já vás velice srdečně zdravím v tuto velikonoční neděli na den vzkříšení v Božím domě. A těším se a raduju z toho, že tu dneska nejsem sám, nebo že tu nejsme přinejmenším jenom se svojí, musím říkat, početnou rodinou, ale že tu jsem s Boží rodinou a že nás tady dneska víc. Haleluja. Já vám za chvilku řeknu, o čem budu mluvit. A já se modlím, Pane, aby ses dotýkal lidských srdcí. Já se modlím to, aby jsme mohli poznat tvoje srdce a poznávat tvoje srdce, aby to bylo to, co nás bude táhnout. Znát Kristovo srdce, jaký je Ježíš. Jaký je Ježíš, protože v tobě je pravda, v tobě je život, v tobě je pokoj, v tobě je cesta pro náš život, v tobě je všechno, co potřebujeme, v tobě je spravedlnost. Pane, v tobě jsou všechny hodnoty ducha, veškeré ovoce ducha je v tobě a my chceme dneska poznávat tvé srdce. Amen. Přišlo mi do mailu jedna taková notifikace od finančního partnera nebo od nějakého finančního domu, banky, že jsou Velikonoce. Když jsem si to začal pročítat, tak jsem to hned hodil do koše. A pak jsem si řekl, řeknu vám to, vytáhl jsem to z toho koše, vykopíroval jsem si to, řeknu vám to, co Velikonoce znamenají pro lidi. Pro lidi kolem vás. Pro tento svět. Chceme vám připomenout, že to jsou svátky klidu, pohody a hlavně čokoládových zajíčků. Hodně čokoládových zajíčků. Velký pátek jeden. Kdy? Nemáme jíst maso? Země se otevírá se svými poklady, nemáme rýt ani kopat do půdy. A velikonoční neděle je den, kdy neuklízíme, ale pečeme mazance, beránky a spoustu dalšího a pleteme pomlásky. Tak jsem zjistil, že jsem se nikde nenašel. A že teda moje Velikonoce jsou diametrálně odlišné od těch tohoto světa. A tak jestli jste si přišli něco poslechnout o vajíčkách a o zajíčkách, tak jste pravděpodobně na špatném místě. A nebo ten řečník, který tu dneska stojí, tak ten vám o tom určitě povídat nebude. Nic z toho. Přemýšlel jsem, jestli jsem vůbec kupoval nějakého čokoládového zajíčka, ani to jsem nekupoval. Moji drazí, moje dvě slova, které dneska budu mít a pak budu pokračovat na to téma, se týkají víry. A víte, jak jsem si dneska pojmenoval slovo? Krize víry. A ty mi možná namítneš, prosím tě, ale je velikonoční neděle, je den vzkříšení. Proč chceš mluvit o krizi víry? Později pochopíte. Dostaneme se i k tomu nádhernému velikonočnímu tématu. Ale krize víry. Já se vás zeptám, je tu někdo, kdo neví, co to je? Aha, tak začnu od začátku. Je tu někdo, kdo neví, co je to krize víry? Všetci víte, co to je. Dobře, to jsem tak trochu čekal, ale je tu někdo, kdo to nezažil? Ruku nahoru. Chci vidět ty hrdiny. Ani v posledních řadách nejsou hrdinové? Do rumuštiny? To nezvládnu. Povím. Budu to hodně prokládat, abyste pochopili, co je to krize víry. Já to tady mám hned v dalším povídání. Nevím, jestli jste to jakoby zažili nějak intenzivně, kdy vaše víra se chvěje, když vaše víra zažívá takové zemětřesení, rozumíte, a upadá. Jo? Já jsem to zažil, já nevím, jestli mnohokrát, ale nespočítal bych to na prstách ruky ani nohy. Tak teď mě vypískejte, protože může proti vám stát někdo, kdo prožívá krize víry a chce vám něco mluvit o víře, že? Dobře. Dobře ví. Krizi víry prožíváme, ať se to připouštíme nebo nepřipouštíme. Někdy je taková malá a někdy je naprosto silná, že může ovlivnit chod našeho života, chod naší rodiny, že může ovlivnit i chod našeho sboru. Rozumíte? Co bývá takovým spouštěčem pro tu krizi víry? Bývají to různé pocity, nemoci, situace, okolnosti. A když budu konkrétní a budu se konkrétně zmiňovat, tak rozumíte, já jako chlap jsem zažil třeba takovou krizi víry, kdy jsem neměl práci. Muž jako živitel rodiny přijde o práci, to je katastrofa. To pochopí jenom chlap. To nemůže pochopit ani žena. Ten muž, ten, co má živit tu rodinu, ten, co se o ní má starat, ten, co se za ní má postavit, bojovat za ní, když přijde o práci, tak je to jakoby ten jeho největší zlom, který prožije. Ale co dál? Dlouho se za někoho modlíš a nevidíš výsledek. A není to měsíce, rozumíte? Roky se za někoho modlíte a nevidíte výsledek. To vám může startovat krizi víry. Tvůj vzor morálně padne. Zažili jste to někdy? Já jo. Měl jsem lidi, ve kterých jsem se, nechci říct, zhlížel, ale v podstatě jakoby jo. Jo, byli takovým mým vzorem i po duchovní stránce a padli. Může to být válka. Co prožívají naši bratři na Ukrajině? Marek to tady zmiňoval. A vy, co poctivě čtete Život Kristu nebo Nehemí, tak vidíte, že to je krize víry pro ně. Protože mnoho jich opustilo a je jich tady na západě a v Americe a zůstali jakoby jenom ti nejpevnější, nejskalnější. Závažně ti někdo onemocní, někdo blízký, za koho se modlíš. Nebo ty sám prožiješ nějakou nemoc, nebo procházíš nějakou nemocí, která je i třeba chronická, dlouho se vleče. Nebo ti zemře miminko, sestro. Stává se to? Stává. Stává se to křesťanům? Stává. Nebo to můžou být nějaké nezhody ve vztahu a jste v bodě a v takovém zlomu, kdy nevíte, jak to řešit. A promítne se to na vaší víře. Může to být nedostatečné uznání, které se ti dostává. Nebo spíš to uznání se ti nedostává. Tak. Nebo to může být neobrácený partner, partnerka, manžel. A to může startovat tvoji krizi víry. Mnoho situací, které startují krizi víry. Já dneska budu mluvit o dvou mužích, u kterých byste neřekli absolutně, že mohli prožívat krizi víry. Jeden z nich je Petr. Apoštol Petr. Ta skála církve. Ten, který prostě, máme od něho listy, máme desítky svědectví, které jsou, co konal Petr. Petr jako ustanovitel, apoštol, zvěstovatel evangelia. Ten, který byl Ježíši nejblíž, zažívá krizi víry. A druhý takový, o kom budu mluvit, je Ježíš. Ale může Ježíš prožít krizi víry? Já jsem nad tím přemýšlel a říkám, nemůže, protože jakoby Ježíš, když to vezmete jako 100% syn člověka a 100% Bůh, tak v podstatě jakoby ani nepotřebuje víru, protože on všechno ví. Jakožto Bůh je vševědoucí. A pokud všechno víte, tak v podstatě nemusíte ani věřit, že víte, co se stane. Ale budete slyšet o tom, kdy Ježíš prochází krizí. Krizí. A tak si řeknete, Jak je možné, že naši hrdinové, v které tak doufáme, že prochází krizí? Tak bychom to mohli zabalit a říct, a jsme zklamaní. A já vám chci říct naprosto ne. Ba naopak, chci vám říct, že to, že procházíte krizí, je součást. Je to součást toho, že dnes a denně potřebujeme Ježíše. Potřebujeme Ježíše vzkříšeného. Rozumíte mi? Ježíše vzkříšeného. Jestli mi nerozumíte teď, tak mi budete rozumět na konci. Marek mi nahrál na smeč. A mně se to strašně líbí, když se s někým nedomlouváš a on má úvod a on vlastně jakoby uvede to, co chce říct na samotném začátku. Já to přečtu, vy to tam kluci nemáte, ale já jsem to chtěl říct svými slovy, já on to dneska četl. V tom Lukáši 18. kapitole 34. verš se píše, evangelista Lukáš píše, oni však ničemu z toho nerozuměli. Ne něčemu, ničemu. Ničemu z toho nerozuměli. Smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal. Takový nimandí, že? Jak je to možné, že nic nepochopili? Jak je to možné, že to šlo úplně kolem nich? Ano, děkuju, Pavle, já jsem alergik. Tak. Haleluja. Haleluja. Ale já mluvím o víře, moji drazí, jo? Ale nechtěl bych, aby to spustilo moji krizi víry, jo, dneska. Tak, všichni učeníci, všech 12, a řekl bych, nebylo jich jenom 12, 12 bylo nejbližších, ale kolem nich to byla celá banda. Tam byly ženy, že? O těch ženách se píše. Pak tam byli další ti, kteří se obrátili. Ať to byl Zacheus, ať to byli další celníci, jo? A hříšníci, kteří šli za Ježíšem a následovali. Ať to byli jeho přátelé, Lazar, Marie, Marta. Mnoho lidí, co šlo za Ježíšem. Ale tady se píše o těchto 12, kteří byli s ním v ten poslední okamžik té večeře. Dneska nás to čeká. Dneska nás čeká, nebudeme jíst beránka, ale máme tady jenom to základní složení, chléb a víno. Takže to bude taková odlehčená večeře, ale vzpomínka jeho smrti. Nepochopili. A co nepochopili? Já vás chci uvést do té situace takové, jaká byla. A možná jste nad tím nikdy takhle nepřemýšleli, jak dneska vám se to budu snažit podsunout. Oni nepochopili, že Ježíš zemře. Rozumíte mi? Souhlasíte se mnou? Nemusíte. Tady se to píše. Absolutně nepochopili. Několikrát jim to předpovídá a oni nechápali, že Ježíš umře. Proč? Proč by chápali, že umře? Když činí samé divy a zázraky, mrtví vstávají, farizové berou kameny a už to po něm chtějí házet, on projde jejich středem, pak ho chtějí zhodit ze skály, z rokle, on se mezi nima probere. To je superhrdina. 12 apoštolů má to největší privilegium a má tu největší výsadu, že jsou vedle superhrdiny. Ježíš je její superhrdina, rozumíte tomu? Takhle oni jsou. A jestli on jim říká, že on musí zemřít mučenickou smrtí, no way. To je úplně mimo. To se ti nesmí stát. Jo, takhle říkají. No, absolutně. To je nemyslitelné. A on pokračuje dál. A pak po třech dnech ten chrám znovu obnovím. Po třech dnech stanu vítězně z mrtvých. Po třech dnech. A pak vám sešlu Ducha Svatého. Protože já budu vzat do nebe. A to bylo takové sci-fi pro ně, že to nedokázali ve svých srdcích, ve svých myslích uchopit. Naprosté sci-fi. Takže Ježíš chystá a připravuje své učedníky na všechny tyto věci. Jejich mysl absolutně proto není otevřená. Jejich hrdina přece nemůže umřít. Toho nemůžou takhle zmasakrovat. Tak, jak to dělají s těma největšíma lumpama. Takhle umírají ti největší grázli před zrakem celého Izraele. Takhle nemůže zemřít jejich Ježíš. A já vám, pojďme k Petrovi. Pojďme k Petrovi a pojďme se zamyslet na jeho krizi víry. A zamyslíme se nad tím tak, jak jste nad tím nepřemýšleli třeba do dneška. Znáte ten příběh? A já myslím, že důvěrně. Kdy Petr utne tomu veleknězovu sluhovi Malchosovi ucho. Znáte to? Můžete se přihlásit? Kdo to znáte? Dobře. Já myslím, že většina z vás to zná. Když jsou v Getsemanské zahradě, přichází velekněží ze stráží a v čele jde onen 12. učedník. Tak Petr vidí, že jde do tuhého. On už byl několikrát svědkem té situace, kdy Ježíše chtěli napadnout, ale teď vidí, že jde do tuhého, že už přichází ozbrojená stráž. A on se vožené a utíná tomu Malchusovi to ucho. Víte co? Já si představuji, že on toho chlapa chtěl zabít. Že se jenom trochu netrefil. Já bych to bral, že to bylo takové první varování od Petra. Jenom se přiblížte k Ježíši. Jenom se přiblížte a budou uši létat. Nosy. Jenom se přiblížte, hlavy budou padat. K mému Ježíši. Víte, moji drazí, pojďme na tím přemýšlet do hloubky. Petr se ještě před výstupem na tu Olivovou horu, ještě když tak trochu jakoby, ho něco by nahlodávalo, že opravdu se něco může stát, že ta atmosféra začala tak houstnout, že by se to dalo krájet, tak ještě předtím se Petr ujišťoval. A říká Ježíši, víš, máme dva meče. Můžete si o tom přečíst, Lukáš 22:38. A taky vidíme, že je berou sebou. Petr si to sám osobně zkontroloval, bereme meče. A jeden zrovna používá v ten daný okamžik na toho veleknězova sluhu. Moji drazí, já vám chci říct to. Petr je silný týmový hráč. Je první nasazený se za Ježíše postavit. Já vím, že ho máte stále jako zrádce. Jako toho, kdo se lhal. Ale on je první se ochotný za Ježíše postavit. Za Ježíše bojovat. Nedám ho takhle lehce. Víte, co přichází? Přichází zklamání. Mladí by řekli, stěrka hochu. Přichází silné nepochopení pro Petra. V Janovi 18. kapitole 11. verš můžeme to vysvítit. Ježíš řekl Petrovi, schovej ten meč do pochvy. Což nemám pít kalich, který mi dal otec? Jaký kalich? Teď jsme večeřeli, jaký kalich? Teď jsme dojedli a dopili. O jakém kalichu to mluvíš? Ale víte co? Ježíš říká, schovej meč do pochvy. Petře, schovej meč, ten nebudeš potřebovat. Cože? Já nebudu potřebovat meč? Tady je ozbrojená stráž. Je po tobě. Petrovi se bortí svět, protože nemůže ochránit Ježíše. Úplně mimo jeho představy. Úplně mimo jeho myšlení. Nemůže nic udělat pro svého pána. Nemůže pokračovat v obraně. Nemůže už dále používat svůj meč. On by chtěl, ale Ježíš to nechce. A co dál? Navíc vidí největšího křiváka, největšího falešníka všech dob, Ježíše, Jidáše. Jidáše, kterému celé 3 roky důvěřoval. Oddal mu své finance. Prožil s ním nezapomenutelné okamžiky. A všechno je vzhůru. Všechno je špatně. Petrovi se hroutí svět. Viděl všechno. Viděl moc Ježíše. Ale teď vidí jeho bezbrannost a jeho slabost. Už to, co prožívá s Ježíšem Getsemane, je něco, co nikdy Petr neprožil. A to budeme mluvit zase o Ježíši. To si povíme potom. Svět se mu zhroutil. Ježíše mu odvádí spoutaného. To nikdy neviděl. Tomu nikdy na mysl nepřišlo. Ježíše mu odvádí spoutaného. Petrovi se rozpadá jeho svět. Jeho budoucnost. Jeho plány. Jeho představy. Všechno, co s Ježíšem prožil, můj drazí, je už minulost. Právě mu začíná pořádná krize víry. Petr se táhne spouzdálí za Ježíšem, kterého spoutaného odvádí. Pochybnosti mu takhle běží na 110%. Rozumíte ty myšlenkové pochody? Dokážete se do toho vžít? Vkradne se s tím Janem na ten dvůr toho veleknězova paláce. Usedá někde zpozdálí mezi lidi, které v podstatě ani nezná. Aby přihlížel něčemu, čemu absolutně nemůže věřit. Tak to si nepředstavuje Mesiáše, Božího syna. Víte, čím vrcholí jeho krize víry? Tím, že ho zapírá. Až teprve kohout ho nastartuje zase zpátky. A Petr naskočí. Naskočí jeho víra. Naskočí jeho odhodlanost. A v pokání se vrací svým srdcem k Ježíši. To, co Petr prožívá, tak mnozí křesťané se odvažují podivovat, že zapírá Ježíše. Ale moji drazí, po tomto brutálním zmatku v jeho hlavě, já vím, že to někdy čteme tak zlehka. Že to čteme tak light. Ale Petr si prožil svoji krizi víry v takovém rozsahu, jak už si ji nikdy potom neprožil. Já vám představím Ježíše. Víte, já vám ho představím teďka jako syna člověka. Já vám ho nebudu představovat jako superhrdinu. Já vám ho nebudu představovat s jeho vlastnostma Božího syna. Alespoň na začátek. Nebudu vám ho představovat jako toho, který je všemohoucí, který je vševědoucí, který je všude přítomný. Protože kdyby Ježíš byl pouze Boží syn, byl Bůh, tak by nikdy neumřel, že? Jak by mohl Bůh umřít? To je nemyslitelné. To je vyloučené. Mohl umřít pouze jako syn člověka, že Bůh neumírá. Vybarvím vám ho jako syna člověka. Jako toho, který rozumí tobě a mně. Kdyby byl pouze a jenom Boží syn, tak by byl tobě, bratře a sestro, a mně na míle vzdálený. Na hony vzdálený. Nikdy by nepochopil tvoje pokušení. Nikdy by nepochopil tvůj pád. Nikdy by nepochopil tvoji nemoc. Nikdy by nepochopil tvoji úzkost. Nikdy by nepochopil tvoje deprese. Nikdy by nepochopil tvoji svázanost. Tvoje pouto. Já vám představím Ježíše jako syna člověka. On zná celý otcův plán. On zná přesně to, proč jde na tuto zemi. Protože je zároveň synem Božím. Ale přesto bojuje s těmi pocity tak silně, jako ty a já. Jako ty, člověče. V ten osudný okamžik řeší svoje závěrečné klíčové poslání, kvůli kterému přišel na tuto zemi. Myslíte si, že to byly ty 3 roky jeho služby? Bylo to taky jeho záměr? Určitě, protože takhle vznikala církev. Nebýt apoštolů, nebýt prostě toho jejich obrácení, nebyla by církev. Nebyla by církev Kristova. Ale to klíčové a to závěrečné, to, proč šel, je to, aby se obětoval za tvůj hřích, za tvůj nemoc, za zlo na této zemi. Ježíš zná plný otcův plán. Není mu skryt vůbec žádný záměr, který jeho otec má. Přesto bojuje s pocity a s emocema tako jako ty. Jeho dilema v zahradě Getsemanské, tam, kde vlastně je pouze se svýma 3 nejbližšíma učedníkama, Petrem, Jakubem a Janem, je, jestli zůstat poslušný otci a naplnit svěřený úkol. Rozumíte tomu? Vždyť Ježíš musí být poslušný. Vždyť je to Bůh. A já vám chci říct teďka, že vám ho budu představovat jako člověka. Jako člověka uvidíte, že v daný okamžik si nenárokuje své božské atributy. V daný okamžik si nenárokuje to, že je Božím synem. V ten daný okamžik, kdy je v Getsemanské zahradě, tak přemýšlí, jestli je cesta, jak z toho ven. Všimli jste si toho někdy? Všimli jste si toho, že Ježíš přemýšlí, jak z toho vybruslit? Wow. Ježíš? Takhle se nikdy nekázalo v církvi, ne? Ježíš? Já ti chci říct, že on je synem člověka. On je 100% synem člověka. Člověk jako ty a já. Přemýšlí, jak bych se mohl vyhnout tomu úkolu. Je nějaká jiná cesta? Jde to nějak jinak? Pojďme si přečíst v Markovi 14. kapitole 33. až 36. verš. Budeme číst z toho ta druhá část toho 33. verše a apoštol Marek, nebo evangelista Marek, to popisuje následně. Přepadla ho hrůza a úzkost. Ježíše? Ježíše? Hrůza a úzkost Ježíše? Ježíš prožívá úzkosti? Ježíš prožívá hrůzu? Ano, ano, jako syn člověka prožívá hrůzu a úzkost. Protože rozumí tvojí úzkosti. Protože rozumí tvým hrůzám, mnohdy tvým nočním můrám, které prožíváš. A řekl učedníkům, těm 3, kteří byli poblíž něho a měli se s ním modlit. Má duše je smutná až k smrti. Ježíš prožívá smutek? Ano, ale neobyčejný smutek. Tady Marek píše, že byl smutný až k smrti. že byl vyděšený. Zůstaňte zde a bděte. Jinými slovy říká, já vám vyjadřuju svoje pocity tak, jak jsem to nikdy neudělal do dnešního dne. A učeníci museli vidět, takhle Ježíše nikdy nepamatujeme. Takhle Ježíš nikdy nebyl vyděšený. Co s ním je? Opravdu jde do tuhého. Takhle jsme Ježíše nikdy neviděli. Zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho je-li možné minula tato hodina. To je to, co jsem říkal předtím, že? Takový je náš Ježíš? Jako syn člověka, ano. Jako syn člověka se ponížil. Jako syn člověka zakusil slabosti, tlaky. Řekl, Abba oče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich. Odkloňme cestu kříže. Syn člověka, který rozumí tvým pádům, který rozumí tvým pochybnostem, který rozumí tvým prohrám. Ha? Ne Superman, který je na mile vzdálený tobě, to, čím prožíváš, čím procházíš. Ten, který ti nejlíp rozumí, protože prožil tím největším sevřením své duše. Abba oče, tobě je všecko možné. Můžeš to zařídit nějak jinak. Odej mi ode mě tento kalich, ale ne, co já chci. Vidíte to? Nýbrž to, co ty chceš, oče. To, co ty chceš, oče. Ježíš pokorně jde krok za krokem v naplňování svého závěrečného poslání, té cesty kříže. A v konverzaci s Pilátem, jako by mu říkal, Piláte, víš co? Ty jsi jenom hercem v dějišti, ale tím, kdo ten příběh píše a režíruje, je přímo můj otec. Až mě vydáš na kříž, tak se tím nemusíš trápit. Nemusíš se trápit a obviňovat. Za to všechno může můj otec. Syn člověka je před Pilátem, který si myslí, že má tu moc ho vydat na kříž. A v Janovi 19. kapitole 10. až 11. verš, pojďme si to přečíst, co se tady píše. Pilát mu řekl, nemluvíš se mnou? Ha, nevíš, že mám tě moc propustit a mám tě moc ukřižovat? Ježíš odpověděl, neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu. Ha? Za to může ten, kdo to celé napsal. Ty a já, Piláte, my jsme v tom dějství Božím. Ha, bude to tak, jak chce můj otec. A cítíte z toho, jako by Ježíš skoro obviňoval svého otce. Jako syn člověka, kdy vrcholem jeho synoství člověka budeme číst dál, co je. Přečteme si to v dalším místě. Jako by obviňoval svého otce, za to může on. Chápete Ježíše jako Božího syna, anebo ho chápete i jako syna člověka? Vnímáte ho jako syna člověka? Tím posledním zmíněným pocitem bezmocnosti, tou krizí, kterou Ježíš prochází. A neopouští svoji lidskost, je tehdy, kdy nevnímá Boží přítomnost. Kdy nevnímá přítomnost svého Otce. Cítíte vždycky Boží přítomnost? Cítíte? Vždycky? Vždycky, když se modlíte, tak vás obklopí Boží přítomnost? Jestli jo, tak jste superhrdinové. Asi k vám nemluvím dneska. Já mluvím dneska k obyčejným lidem. Tak jako Ježíš se nám ukazuje jako obyčejný člověk. Jako stoprocentní člověk. Ano, byl i stoprocentní Bůh. A o tom bych vám mohl mluvit možná desítky kázání. Ale dneska jsem si vybral to, že budu mluvit o něm jako o synu člověka. Ježíš je v situaci, kdy nevnímá přítomnost svého Otce. Jakoby na určitý čas úplně ztratil Boží signál. Tu všeobjímající Boží přítomnost. Jakoby zůstal na to úplně sám. Takový silný pocit bezbrannosti vnímá. Matouši 27. kapitole 46. verš. Pojďme si ho přečíst. Kolem 3 hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem. Eli, Eli, lema sabachthani. To jest, Bože můj, proč jsi mě opustil? Jako syn člověka. Jako syn člověka, který na chvíli opouští a nevyužívá všudy přítomnost, všemohoucnost, vševědoucnost, Boží atributy. A cítí se být člověkem, mužem. Mužem, který v tu chvíli cítí bolest. Takže, moji drazí, jestli si myslíte, že Ježíš je pouze jenom Boží syn a že nic z toho necítil, tak cítil každou ránu, každou bolest, každý poliček, každý flusanec. Slyšel každé sprosté slovo, které na něm mluvili. Všechno, protože byl stoprocentní člověk. A prožívá v té závěrečné fázi, ta krize je taková, že se cítí opuštěný jako muž, jako člověk. A my víme, že neskončil jako člověk. My víme, že kdyby byl pouze jenom člověk, tak by nevstál z mrtvých. Tak by hrob měl nad ní moc. My víme to, že on jako stoprocentní člověk a stoprocentní Bůh použil, nebo Bůh ho zmocnil k tomu, aby byl v podstatě vzkříšen a hřích a ďábel a tvoje nemoci a tvoje nedostatky a tvoje prohřešky na něho neměly moc. Krize víry. Krize víry se dotýká nás. A bojujeme s tím. Každý možná v jiných frekvencích. Můžeme vidět Petra jako muže, který prochází silnou krizi víry. Dnes už víš, že kdyby jsi byl v takové situaci, tak by nebyl z tebe asi zřejmě hrdina. Když ty ten příběh znáš, tak bys celou dobu si na to myslel a říkal bys si, ne, já ho nezapřu, já to nikdy neudělám. Petr selhává jako muž. Ježíš neselhává, ale cítí velkou bolest, velké opuštění, velký pres a veliký tlak. Prožívá to, co ty a já. prožívá to, co člověk. Krize víry je na určitý čas. Já vám chci říct, to, proč dneska tady jsme, je proto, protože je den vzkříšení. Je den vzkříšení. Kdyby Ježíš nevstal třetího dne z mrtvých, kdyby Ježíš na ten nedělní den nebyl vzkříšen, kdyby nevyhlásil vítězství nad ďáblem, kdyby neukázal mocnostem temna, kdo je tu pánem, kdyby jeho oběť byla nedostačující na každou nemoc, každou posedlost, každou svázanost, každý hřích, pak máš nárok v krizi víry na dobro zůstávat. Ale nestalo se to, co plánoval ďábel. Víte? Alež tady 14 dnů nazpět nádherně říkal, že ďábel není rovný Bohu. Jo, ano, ať si to nezaměňujeme. Ďábel není rovný Bohu. Nemůže se mu porovnávat. Je to jeden z archandělů. Hierarchicky je božím stvořením. Ano? Není prostě samoexistenční. Není tady od jak živá a ne, není jakoby věčný. Ďábel je stvořením Boha. A nemůže se mu porovnávat. To není opozit, jakoby stejně rovný vůči Bohu, jenom ve zlém. Ježíš zvítězil nad nepřítelem. Ježíš porazil moc temna. A řekl, kdo je tu pánem. To ďábel nevěděl. To ďábel nečekal. Protože není vševědoucí, že? Nemohl vědět, jaký bude scénář Golgoty. Nemohl vědět, kdežto, že Ježíš to věděl. Ježíš přesně věděl, co ho čeká v Getsemane, přesně věděl, co ho čeká na kříži, přesně věděl, co ho čeká, když stane z mrtvých. Když bude vznesen na oblacích ke svému otci. Ježíš znal přesně svůj scénář. Že Ježíš byl zároveň i synem Božím. A byl vševědoucí. V Koloským 2. kapitole 15. verš se píše toto. Tak ozbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Amen? Moji drazí, ve tvém životě, bratři a sestro, milí příteli, ve tvém životě toto může učinit Ježíš. Toto je scénář Golgoty. Toto je konečná pro tvoji krizi víry. Pro moji krizi víry. Tehdy, když se upnu na Krista a tehdy, když ho vidím, ano, Ježíš nezůstal na kříži. Ďábel ho neporazil. On byl vzkříšen. On odzbrojil a veřejně odhalil každou moc i sílu a slavil nad nimi, co? Řekněte to nahlas, vy se to bojíte. Vítězství. Victory, vítězství. Vítězství Ježíše. A když budeme číst ještě dva verše předtím, tak tam se píše 13. 14. verš. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezaní, jste byli ještě pohané, než jste přijali Ježíše, než jste se obrátili. Probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Amen? Všechny hříchy nám odpustil. Vymazal dlužní úpis. Vymazal dlužní úpis. U někoho z nás to byl archív přímo. On spálil ten archív. On zničil ty disky. Veškerý tvůj dluh. Jehož ustanovení svědčila proti nám. Zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Ty soudní spisy, které svědčily proti tobě, které tam ďábel měl napsané, tak jsou kde? Na kříži. Haleluja. Měl by si nárok na svoji krizi víry v ní zůstávat, kdyby Ježíš nebyl Boží syn. Ale tím, že byl Boží syn, tak smrt nad ním neměla moc. Tvůj hřích, tvoje nemoc nad ním neměla moc. A on se postavil nad tvojí krizí. On se postavil nad tvým životem. A ty máš tu výsadu. I když někdy sejdeš, i když procházíš těžším obdobím, se postavit na co? Na Ježíše. Na Ježíše. Postavit se na jeho vzkříšení. Postavit se na jeho svobodu. Postavit se na jeho vládu. Postavit se na jeho moc skrze Ducha Svatého ve tvém životě. Amen? Amen? Tak vás chci pozbudit. Jsme obyčejní lidé. Jsme normální lidé, jako byl Petr. Cítíme a prožíváme jako co prožíval Ježíš. Jako syn člověka. Ani ne v takové míře mnohdy hrůz, jako prožíval Ježíš. Ale máme tu svobodu a máme to vítězství a můžeme projít s každou krizí. Můžeme zvítězit v naší víře právě skrze beránka. Skrze toho stoprocentního a dokonalého Božího syna. To vám přeju. Amen.